Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 13 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Abafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mormii naannoo Amaaraa keessatti taasifame irratti ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kenne, bulchaan naannoo Amaaraa waamicha dhiyeessuu isaanii, ibsa komishinii poolisii naannoo Oromiyaa VOA'dhaaf kennan, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan ushnaffeera. Amma gara oduutti darbina.
Atta moltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaaf an tuujubee horaati. Mootummaan Itiyoophiyaa humni adda naannoo diigamee gara caasaa nageenya kabirootti akka darbu murteessuun mariif bifa mirga namaa hin miineen hojiirra akka oolu komishiniin mirga namaa Itiyoophiyaa gaafatee jira. Isa maguun ibsa kana kan kenne tarkaanfiiwwan humnoota nageenyaatiin fudhatamaniif haleellaan namoota qawwee hidhatan kanneen addan baafamaniin raawwatame hojjettoota gargaarsaa dabalatee namoonni nagaan akka du'aniif sababa ta'uu ibse. Komishinichi dhiittaalee mirga namaa laalchisee hojii qorannoo isaa geggeessuun cinatti furmaata karaa nagaa fiduuf aangawoota wajjin bobba'ee kan hojjetu ta'uu ibsichi tuqee jira. Mallaskaachuu Ammahaa daayirektara olaanaa dhimmoota qorannoo dhiittaa mirga namoomaa kan komishinicha Dr. Mizaamee Abaatee dubbisuudhaan Finfinnee irraa gabaaseera.
Humni addaa diigamee caasaa nageenyaa birootti akka makamuu fi murtii mootummaan irra ga'e karaa nagaatiin furmaata kennuudhaaf hawaasni qooda isaa akka bahu bulchaan naannoo mootummaa Amaaraa Dr. Iliqaa Kaffaalee gaafatanii jiru. Oduu kanaafis tuujube.
Bulchaan naannoo Amaaraa Obbo Iliqaa Kaffaalee uummatichi murtii mootummaan humnoota addaa naannolee diiguuf caasaa nageenyaa birootti makuuf murteesseen walqabate rakkoolee nageenyaa furuuf tattaaffii taasifamaa jiru keessatti uummanni gumaacha akka godhu gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis miseensonni humna addaa Amaaraa tokko tokko murtii mootummaa mormuudhaan kaampii isaanii gadhiisanii ba'an akka deebi'aniif uummannis nagaan akka bu'u tattaaffii deeggarsaa akka taasisuu qabu waamicha dhiyeessaniiru. Bulchaan kun itti dabaluudhaan jaarsoliin naannichaaf abbootiin amantaa nagaa buusuuf itti fufiinsaan carraaqqii isaan taasisaa jiraniifillee galateeffataniiru. Gama biraatiin dhiironniif dubartoonni kumaan lakkaa'aman walloo kaabaa magaalaa Qobboo keessatti hiriira nagaa geggeessame irratti hirmaatanii jiran. Hookkarri dhaabbatee addaddummaan waraana biyyoolessaaf garee idilee hin taane kan faannoo jedhamu gidduu karaa nagaan akka hiikamu gaafataniiru. Gama kaaniin jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namooma akka tokkummaa mootummoota OCHAN ajjechaa dhiyeenya naannoo Amaaraa keessatti hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatame balaaleffateera. Hawaasni gargaarsa namoomaa Itiyoophiyaa keessaas jalqaba torban kanaa ajjechaa hojjettoota isaa gargaarsaa lamarratti naannoo Amaaraa keessatti raawwatame mormuu isaanii jaarmiichi tokkummaa mootummoota itti dabaluun ibseera.
Naannoo Amaaraa keessatti guyyaa 6 fi taasifamaa kan ture mormiin amma dhaabbatee manoonni daldalaatii fi konkolaattonni socho'uu jalqabuu isaanii jiraattonni naannoo Amaaraa dubbatanii jiru. Magaalaalee tokko tokko keessatti garuu uggurri sa'aatii kaa'amuun isaas ibsameera. Oduun kunis bal'inaan ittaan isinii dhiyaata.
Humnoota naannoo addaa caasaa nageenyaa kabirootti makuuf karoora ba'een walqabatee mormii cimaan guyyoota 6 geggeeffamee erga tureen booda manneen daldalaa deebi'anii banamuuf tiraafikoonni wiirtuuwwan magaalotaa naannoo Amaaraa Itiyoophiyaa deebisanii socho'uu jalqabu jiraattonni dubbataniiru. Lola waggaa 2 naannoo ollaa Tigraay keessatti geggeeffamaa tureef baatii sadaasa darbee waraana dhaabuun xumurame hordofuun hiriira mormii haaraa ka'e kanaan yoo xiqqaate namoonni 5 du'aniiru. ኮሚሽኒን ምርገናማ ኢትዮጵያ ሞቱማን ሙደመ ከበክሰሰቲ ሃልነ ገኘናኖ አማራ ተተማን ፎርማት አርገቹ ባናን በላን ኢታ ምርገናማ ባየቻ አደም ሙደቹ ደንደ አጀር እጅራ ወልትቡይንስናኖ ተኮተቆጡ ማሜ ተርካንፊ ሁምኖኒ ነገኛ ፍረታኒፍ ሃሌላ ነሞን ሂደታን ከነኔኝማን ሳኒን በከምኒን ራወተመን ወጀቱ ተገርጋር ሰነሞ ማደበለቴ ልቡ ነሞ ተነጋ በዱፍ በላን መዳው ጠቀዋ አጀራ ጀቹዳን ኮሚሽኒ ቺፍ ሰባሴን በክሰራ ሞርሚቶና ከጀራኒ ቱምኒ አዳናኖ አማራ ገረ ፖሊሲ ፌደራላ ዮካን ወራን ቢዮልሳት መከሙንሳ ቢየጎሳን አዳን ወልቆደ ከሰት ናንች ሀሌላና ኖ ሊብሮ ፈከሳጠሉም ታሰሳ ጀራን ሙምች ሚኒስቴራ አቢ ገሩ ተርካምፊንኩን ተኩማ ቢየቲፍ አከታይዱበተኒሩ ሁምኖና አማራ እና ወልትቡ ኢንስነሞ ተኩማ ለከዋማን ገላፈቴ ከነ ሚሊዮና ለከዋማን ቀራ ጎዳንስ ሱዳን ጫሳሌ ጅረን መንጫሴ በሌላ ሐመ ሰሰነ ከይሰጥ ሎልቶት አቢጭነ ሂሪሩዳን ሁምኖታ ትግራይ ሎላቱራን ጅራቶኒ መጋላ ጎንደር መጋላ ባህር ዳርፍ ደብረ ብርሃን ከነን ሞርሚንኩን ከይሰጥ ገገፈን መነን ደልደላ ባንክሌፍ ዋጅራሊን ሞቱማ ዴቢያኒ በነሙ ኮንኮላታን ሶቾ አጅራቹ ኢፕሰኒሩ መጋለቲን አማ ገራ ወጂሴ ኢድሌት ዴቢ አጅርቲ ጅራ ጅራታን መጋላ ደብረ ብርሃን መቃንሳ አከንቱ ቀምነ ጋፈት ተኩ ጅራቶን ከጀር አንት ጀዳ ገባስ ሮይተርስ ኩን አንገውኒ መጋላ ላይ ሀንገቶ ኮኬሰት ኡጉረሰ አካ አኒሩ ገሩ ጉቱማት ኦጂረኖሌ
ትግራይ ከሰት ሚናኛ ታገርጋሳኔ አርጋማኒ ገባቲ ጉርጉራማ ጅራቾ ኢሳኒ ኢትዮጵያቲ ዳይሬክተሪ ዳበተ ሰገንታኛ ታካን አዱኛ ክላውድ ጃቢዳሪ መቀሌ ከሰት ኢብሰ ጋዜጤ ሶታፍ ከነኒኒ ኢብሰኒጅሩ የሮ አማ ትግራይኒ ከንዳወቻ ጅራኑ ዳይሬክተሪቺ ሚናን ገባቲ ጉርጉራማ ጅራኑ ከነከሳ ኛኒ ቃማፊ ነገኛ ዳኢማኔቲፊ ፈየዱ አከጅሩ ዱበተኒሩ ክላውድ ጃቢዳሪ ከን ፕሬዝዳንቲ የሮ አማ ኢንሙት ግራኒ ራወቼ ዳወቻ ጅራን ከነቲ ፕሬዝዳንቲ የሮ ቡልቺንሳ ከናኖ ትግራይ ጌታቾ ረዳ ወጅኒንሲ ማሪያቾ ኢሳኒ ኢብሰኒሩ ኦቦጌታቾ ረዳ ኢመከነረቲ ፉለ ትዊተሪ ኢሳኒ ረቲ ያደከነኒኒ ሚናንገርጋርሳ ጉርጉሩኒ ዋን ነመቃኔ ሱዳጅናኒ ነሞተን ከነረቲ ሞተርካንፊን አከፉዳተሙ ኢፕሶ ኢሳኒ ሙልጌታ አጽባ መቀሌራ ኢፕሴጅራ ከኑማኒ የሙገራ ኦዱብራት ደርብኑሞ ጉርሙኒ ነገ ኤግዶታ ካን ሞቱ ሞተገምቶማኒ ሪፐብሊኪ ወለኬስ አፍሪካ ቲፊ ሱዳን ኪባኬሳ ነገኛ ኤክሲሱዳፊ ኦጀቻጅሩ ኦጂሳ አከይትፉፉ ዱብሂማኒ ሞቱ ሞታ ገምቶማኒ ሂማኒሩ ኦዱንኩኒሲ እታኔሲኒ ዲያተበልና
ዱቢማንቶ ኩማሞቱ ሞታ ኢማ ጉርሙ ነገይ ጉምሰከቶ ኩማሞቱ ሞታ ሪፐብሊክ አፍሪካ ዋልታፍ ሱዳን ክባከ ሳላልጂ ሱዳን ቱታውዱፍ ኢብሰከነኒሩ ሃር ኒውዮርክ ከሰት ኢብሰጋዜጤ ስታፍ ከነኒን ስቲፈን ዱጃሪ ከከጀናኒቲ ጉርሙ ነገይ ጉምሰከ ሪፐብሊክ አፍሪካ ዋልታ አደም ሰነገኛ ጅሩ ላልጂሴ ኦፊተማንታ ኡሞ አከሱማስ ፈዲ ሃዋሳፍ ጀልቀበ ሃለ በርባችሱን ዴቢ ከና ጅራ ጀራን ዱጃሪ ክትደበሉዳን ኤርገምኒኩን ማንምርቲ ኦላና ብራው ከንበካጋ ከይዘት አርገሙ ዴቢ አከራበቱ ጉርሙን ኩን ሆጂ ጀልቀበ ጅራጀራን ኩኒስ አንገወተና ኖወሊን ተውዳን ከራወተመ ይወተው ቃመተታፊ በልዳ ደንዴቲ ቢዮልሳ ጭምሱቲ ጀራኒሩ ኢትፉፉዳን ጉርሙን ኩን ቶርባንደርብ ቢየቲኬ ሶሶሰ ከተአጅሩ ናኖ ኪሎሜትራ ኩመሶዶሚ ሰደቲ ኦልተውት ከቦባ ይወተው ናኖ ሎልቶ ተለፎቲን ደቀቡን ረክሳተ ኤከሰቲ ገመቅለንሳን ኦርዶፊፍ ሰከታ ኩራቶርባራ ወቴራ ሱዳን ኪባላል ጅሴ ዱቢማን ኩን ጋዜጤ ሶታ ፈከይማንቲ ኤርገመነጋ ኤክስሱ ኬኛ አችጅሩ ሎለደርገጎታ ገንደ አኪሎ ካን ፒቦርግዱ ትራወቱፍ ዴቢ ከኑፍጀች አንጎተና ኖወሊን ሁጀቹዳን ሙደመጅሩ ገጥቀሴ ነገኙ ጀቶ ተገርጋር ሰነሞማፍ ቀበኛራ ባላን አከንገኝ ኢትሳጅራ ጀዳን ነገይግዱን ኬኛ ከለሳ ኮዶክ ካን አፐርናይል ኬሰጅሩ ሃለሳ ቆረተኒ ጅራን ጀዳኒ ሃልና ኖሰና ይሮ አማ አንገቶ ኩተዝገባውሳ ዱቢማንኩን ኢብሰኒሩ
ኮለገልቶን እቱ ያበሎ ዮካኒ ቢድሩዱ ሎማ ዳኒ ገላና ረቲ ኢማላጅራኑ ገላና ከሰቲ ደንቀማኒ ጋርጋርሳ ወርዲያሌ ገላና ካንጣሊያኒ ቲኒ ኤርጋ ቀባ ኤርጋ አርጋማኒ ቦዳ ጋራ አንዳለ ጋራና ሲሲሊቲ ጌሰማኒ ጅሩ ኦዱንኩኒ ሲታኒ ሲኒዲያታ
ጎዳንቶኒ ዲባለ ኮማን ብድሩ ዱለ ቸረቱራን ክብጣ ተደርበ ኤግዶ ተጋላነ ጣሊያን ይትንገረቡ ፈተዶኒ ሲሲሊ ከታንያ ቴሮ ብድሩቲን ሀርክፈም ቱገመቹሳኒ ኢብሳኒሩ ጎዳንቶኒ ብድሩ ከነረቱራን ተልማማን ኢበቶርበታን ቦባአን የበለቲ የሮዱሙ ገላነ ግዱት ደንቀማን ወገናን ፈኖ ዲማ ካን ከታንያ ተርገም ስቴፋኖ ፕሪንስፓቶ አከጀዳኒቲ ነሞኒ ሃራ ዱፈንኩን ኦሶጉ ቱማት ጣሊያኒ ኬሳ በከጅራ ታኒቲን ቦባፈሚንዱራ ወልአንሳ ያለፈያር ገተኒሩ አበኒ ጎዳንቱታ ካቶኩማ ሞቱ ሞታ አከጀዳኒቲ ወጋ ከና ጂኦኒ ሰደንጀል ቀባ ወጎታ ጃአከይሰት ከጎዳንቶኒ ቢድሩ ነሞተ ሴራን አለደደብሰኒን ገላነ ሜዲትራኒያን ኡቱቀጣ ሙራኒ እትዱአን ኬሳ ኢሳሃማዳ ጀርማን ጎዳንቱታ አዱኛ ሮቢ ከለይሳ ከጀደት ዱአሰነር ረሄዱፍ ከንጉማች ወጂን በራርሳ ሞቱማን ሆገናሙ ቦደተር ኪፈቹ ሳዮካን ገርጋር ሶምቱ ዳበሙሳቲን ከንከይ ኑሳ ወጋ ከናጀል ቀባራ ጃርሚች ኢማለበላፋማ ጎዳንቶኒ ገላነ አፍሪካ ካባፍ አውሮፓ ገመክባ ቀጣ ሙሩን ገጌሰኒን ነሞኒ ኢባፍሪፍ አፍርተሚ ተኩዱ ኡሳኒ ገልሜሴ
ليكين موتوما تو موتو موتا ادونيا راجيرو با يادسا تاوسا دابني مالقا ادونيا ابسيجرا اما كانا في مو تشاينا ني في يونايتد ستيتس اكا اتغافا تمنو غباسني اباتيتشباسي بيكسيرا
ليكين موتوما تو ادونيا راجيرو ergaweerarri covid 19 kae as sadarka mulate himbeek nirraga ufde majechuudan abanni malaqa adunya imf robi darbe ake kachisera wogota shanan dufan keesatte daballi liqa ega mukeesa racala saf china of american ittigafatamuma akqaban ittigafataman kuta imma malaqa imf vitor gaspar gafif debi afp olinge gesani beksaniru kana kadubatan gabasi wogga kan IMF robi kalesa ganama matamfa musa dura baraku malama abdigdami sadit hala liqin motu motar rajiru werara covid 19 dura isature qala olana ta usa arga jira jadan united states kesat liqin motu mar rajiru omeshid nagdebi yekesa jiru wajin walbaraqa bame inna lalam baraku malama abdigdami torbat sadarka olana dan isabara werara ibe kana qala jadame e gama jadan gaspar chinaan gamashen wogga woggaadan liqan kun dabala argu deema jirti kunis katay chinaan meshale biye alat ergu fedi qabdurra kabiye ke sarat fulle fachu setin akata edubataniru liqi adunya dabala dufef debi kennudan imf finance ilaljise halajru akacimsu be kame jira kunis gatin mallaqa akana kain kufnef dalli garmale akawlin kan ittisa ጀጩራን አንጋዋን ዳበተ ማለቃ አዱኛ ጋስፐር ዱበታኒሩ ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ከኑም
ጋራ ጋባሳሌ ከኝብራት ጨና ናኖን ኦሮሚያ ሆጂ ነጋ ኤጉምሳቲፊ ሁምነ አዳ ቦባሱ ዳቡ ሳይብ ሰጅራ ጫሳ ሁምነ አዳ ዲጉዳኒ ጫሳሌ ነገኛ አዳዳ ከሰትሲ አከረመዱዳፊ ኦጂ ጀልቀበ ኮሚሽነሪን ወሊገላ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ኦሮሚያ አራርሳ መርዳሳ ቪኦኤ ተማኔሩ ጋባሳ ጻሃይ ዳምጦ ቀብታነስኒ ዲያታ
ሙርቴ ሞቱማን ፈደራላ ምሲንሶኒ ሁምነ አዳናኑሌ ጫሳ ነገኛ ከነም ብሮት አከማከማን ጀቹን ደበርሲ ሆርዶፉን ናን ኦሮሚያ ትገረ ሆጂት ሲነሜራ ጀቹን ኮሚሽኒን ፖሊሲ ኦሮሚያ ኢፕሴጅራ ኮሚሽነሪ ወሊገላ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ኦሮሚያ አራርሳ መርዳሳ ሰገሌ አሜሪካቲፍ አከሂማኒቲ ካምስ ሙርቴ ሞቱማ ቡርታስ ፈቹዳ ናን ኦሮሚያ ኬሰት ምሲንሶኒ ሁምነ አዳ የሮ አማ ኡንካ ጉታ ጅሩ ጀቹን ኢፕሰኒሩም
ዲሚኮነር ጋጉያ አከሞቱማ federalatti murtae hojirra akkolu kallattin meti sadarka dani marenge gefame sadarka ogantarra sadarka qajeltu tahumna kanatirra sadarka commissioni policy oromia tifi chanageyno oromia wajinin marenge gefame ergarattu waligala memboda akkata humni kun irade biame ijaramun kallatti galamesani eramma kana hojirra olajira kan raya tisabiya barba kan policy federal barbado kan policy nanno barbado akata dua fedi sati nakenni galmao kama sanin galmae eramma kana rayen tisabiya ka fuda tu galmao sa ko foson tain ulaga kawa ulaga rayen tisabiya base sanin tisenani chalalani ulaga go tu fuda cha kan ulaga ngo nemmo akkara policy edelena not makano gochero policy federal atis bifuma sanini gamaundu manu addabe e dotti filetanitti gala jurama kan rakon injuru.
Komisioner waligala Araar Samardasa nan chekeesatti bobbiin humna adda dhaabbateera jechuunis himaniiru.
Bobbiin injuru ka humni kun guyyaa humni suni iddoo filatetti akka inni deemee hojjetu kallattiin kenname bukaasee humni kun already reformii ta'eera akka kana duraatitti humni gurmaa'ee sosso'uu danda'u hin jiru akkaataa iizii isaati waanti bayee edeleetti deebi'eef kun immoo karaa proosesii irra waan jiruuf akkaataa sanneen bobbii irra hin jiru bobba'us hin danda'u.
Haaluma wal fakkaatuun hojiin caasaa humna addaa naannoo kibbaa irra deebi'anii gurmeessuu eegalamee jiraa jiran koomishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo.
Dhankaarraa agar lama masalatti lama gambaatti dhankaarraa seraawwi taa'ee lama gambaatti aanti waxxi mahoolimu ilaallabbat. Bizi guddaa ilaa mangisti akarrabaawun haasaab nyaabe boggoo malku taqabbalanaal.
Biyya jabduu ijaaruuf bu'uureessuuf raayyaa jabaa uumuuf bifa wal fakkaataa ta'e tokkoon tarkaanfachuun barbaachisaadha. Dhimma kanarratti yaada mootummaan dhiyeesse nuti akka yaada gaariitti fudhanneerra. Humni addaa naannoo keenya keessa jiru kallattii barbaadutti yoo gara raayyaatti makamuu fedhe yoo poolisii federaalaa yookaan poolisii idilee fi kanneen mana sirreessaatti makamuu fedhe akka filannoo isaatti ta'uu danda'a. Filannoon kan biraan ammoo sooromaan gaggeeffamuu yoo fedhe waan ittiin waa hojjechuu danda'u kennamee fi ni gaggeessama. Dhimma kana irratti sadarkaa biyyaatti irratti mari'atamee jira. Sadarkaa naannoottis irratti waliigalameera. Humna addaas mariisisneerra. Isaanis mormii hin qaban yaadicha qajeelummaadhaan fudhatanii yeroo ammaa akka fedhii isaaniitti hunka guutaa jiru.
Mootummaan Itoophiyaa sagantaa miseensota humna addaa naannolee caasaa nageenyaa biroo keessa galchuu guutummaa biyyaatti hojiirra akka oolus beekseera. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustaphee Mohaammed fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti kaabineen naannichaa adeemsa caasaa humna addaa naannichaa irra deebiin gurmeessuu irratti mari'achuun raggaa'isuu ibsaniiru. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru waliin kan wal qabate raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa humna addaa Oromiyaa bakka bu'uudhaan naannoo hundatti bobba'aniiru jedhan koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii naannichaa Araar Samardaasaa.
Akka Oromiyaatti sanaanis yeroo ammaa kana waamicha kenne godhameef kanaan humni kun dhimma sanarratti waliigalamee karaa nagaatti deebi'amee jiranne humni nageenyaa sochii godhaa jira. Kanaaf akka naannoo keenyatti raayyaan ittisa biyyaa humni kun yeroo karaa reformitti galu irra deebi'amee ijaaramuutoo galu nageenya naannoo keenyaa ofiisaatii qabatee hojjechaa waan jiruuf guutuu Oromiyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa poolisii federaalaa sochii godhaa. Poolisiin idilee keenyaa kana dura jiru isaanis kana wajjin hin gurmaanii milishaa naannoo wajjin hin gurmaanii sochiirra jiru.
Qajeelfama mootummaan caasaa nageenyaa irra deebiin gurmeessuuf kenne hordofuun hooggantoota nageenyaa sadarkaa adda addaa waliin mariin gaggeeffamus koomishinarichi eeraniiru. Itti dabaluunis kun dhimma biyyaalessaatii jechuun ibsanii. Gama biraatiin humni addaa naannoo Amaaraa caasaa humna addaa irra deebiin gurmaa waliin wal qabatee wal dhibdee uumameen miidhaa hedduun qaqqabuu fi lubbuun namaa darbuun ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Walitti dhufeenyi dippiloomaasii Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa kibbaa gidduu jiru naga qabeessan fakkaatu. Keessumaa quunnamtiin Afrikaa kibbaa Raashaadhaa waljiniin qabdu ijoo dubbii biyyoottan lammanii ta'ee jira. Mootummaan Afrikaa kibbaa ijjannoo isaa Yuunaayitid Isteetsii fi ibsuudhaa fi jila addaa tokko gara Waashingtonitti ergaa jira. Dhimma kanarratti gabaasa Daareen Taayilarii Johaanisberg irraa qophaa'ee akka taanutti isin dhiyaata.
Pritooriyaan dooniiwwan waraanaa Iraan lama warreen Waashingtonii qoqqobbii irratti keesse akka buufata doonii Keep Taawon irra dhaabbatan eeyyamteefi jirti. Afrikaan kibbaa kana gochuu isheetii fi qoqqobbii ofirra ka'aa jiraachuu ishee ibsuudhaan embaasii Yuunaayitid Isteets ergaa dabarseen deebii kennee jira. Yommuu bidiruu warraashaa warreen labsiin qoqqobbii irratti darbe buufataalee doonii Afrikaa kibbaa irra akka dhaabbatanu taasifame hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteets akeekkachiisa wal fakkaataa dabarsanii turan. Paartiin mootummaa Afrikaa kibbaa hoogganaa jiru Koongireesiin Biyyaalessaa Afrikaa yookaan ANC'n weerara pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yuukireen irratti raawwatanii balaaleffachuu dhiisuun isaa Yuunaayitid Isteetsiin gaddisiisee jira. Dippiloomaatiin Yuunaayitid Isteets duraanii Brooks Inspector akka jedhanitti walga'iin ANC'n paartii tokkummaa Raashaa isa Vilaadimiir Puutiiniin hoogganamu wajjiniin taasise Waashingtoniin mataa raasiseera.
By having a senior official showing up in
yeroo aangawaan olaanaan Raashiyaatti argamee waa'ee waraanaaf nageenyaa irratti waadaa michummaa seenu namoota Waashingtonii irratti dhiibbaa uumuun isaan oolu.
dubbin biroo fuula duratti dhufaa jiru walga'ii biyyootan dhimma dinagdee irratti gurmaa'anii shanii kan Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu ji'a gayyaa keessa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamuu fi deemuusaati. Kan ajajni hidhaa mana murtii yakka addunyaa irraa itti darbe Vladimir Putin walga'ii kanarratti hin hirmaatu jedhame eegama. Dhimma quunnamtii alaa irratti bakka bu'aan ANC Obed Pabeelaa akka jedhanitti walitti dhufeenya Raashaa wajjin hin jiru ilaalchisee jiila addaa Waashingtonii fi ibsa gahaa kennu mootummaan Afrikaa kibbaa erguudhaaf qophaa'ee jira. Michummaan kunii jedhan Pabeelaan walquunnamtii seena qabeessa ta'e ANC'n tokkummaa Sooviyeet duraanii wajjiniin qabu irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun bulchiinsi pirezidaanti Ramaphosa walwaraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiru deeggera yookiin immoo farra Yuunaayitid Isteetsi jechuu miti jedhanii Pabeelaan dabalanii. Yommuu tokkummaan Sooviyeet qabsoo farra apartheid deeggeraa ture ANC'n Ameerikaa wajjiniinis walitti dhufeenya jabaa qabaa ture jedhan. Itti dabaluudhaanis
And we'll go to those people that supported us during that time.
Garana mootan yeroo sana nu gargaaraniin dhaqina. Gama biraatiin immoo seeratumtoonni namoonni dhuunfaa bebbeekamoon dhaabileen daldalaa guguddoon Afrikaa kibbaa garee kamiifuu loogurraa akka of eeggattu barbaadu. Garuu ammoo akkaataa warwaraansa dhaabuu irratti Raashaa wajjin dubbachaa jirra. Sunis waan Raashaan akka ta'u barbaaddu.
Kun rakkina namootan hedduu Yuunaayitid Isteets keessa jiranuuti kan jedhan Ispeektar Afrikaan kibbaa waan fedhii Raashaa qofatti dhimmattu itti fakkaata. Dararama lammiilee Yuukireen Raashaan biyya walaba ta'e weeraruu ishee hin deeggarru jedhan. Akka Ispeektar jedhanitti jiilli Afrikaa kibbaa akka mootummaan wal waraansa kamiinuu mormu. Afrikaan kibbaa Mooskoodhaa wajjiniin tumsa tarsiimoo taasisuu isheetii fi Waashingteen Afrikaa kibbaa adabuudhaa fi yaaduun ishee akka haqa qabeessa hin taane hubachiisuu barbaada.
We are for a multipolar system. No country must dominate.
Nuti sirna biyyoonni quunnamtii isaanii ofii isaaniitiin murteeffataniif dhaabanna. Biyyi kamuu biyya biraa irratti olaantummaa qabaachuu, sodaachisuu, qoqqobbii mataasaa qofa labsuu hin qabu. Seerri addunyaa hundumaafuu akka walqixa hojjetu beekuu qabna. Namoonni Iraaq irratti waraansa labsan jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joorj Buush mana murtii akka addunyaa ICC'tti hin dhiyaanne. Obaamaan dhimma Liibiyaa irratti. Ajjecha Gadaafii irratti dhimmoota naannoo kanaarratti ICC'tti hin dhiyaanne.
Yaada Pabeelaa kana booddee Ispeektar akka dabalanii jedhanitti ijjannoon ANC Raashaa irratti qabu waan ifa ta'eedha. Waashingtoniif garuu gadi liqimsamuu hin dandeenye. Bulchiinsi Joo Baayden Afrikaa kibbaa seera carraa guddina Afrikaa yookaan AGOA keessatti dabaluudhaan haala gabaa qaraxaa irraa bilisa ta'een oomishaalee 1,000 lakkaa'amanuu fi gabaa Yuunaayitid Isteetsi banaa gochuu qaba jedhan.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ciina qophii fayyaati. Dhukkuba Kaal Azaar jedhamu ilaalchisee gaaffii fi deebii kutaa tokkoffaa kamisa darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Gorsa dhukkuba kanaa ilaalchisee dhaabbata fayyaa uummataa kan Itiyoophiyaa keessatti qorannoo dhukkuba 3 irratti taasifamu daayireektariidhaa fi hoogganaa kan ta'an Dr. Garramuu Xaasoo Gumaa ibsa nuu kennanii jiru. Ibsa kana gaaffii fi deebii kana kan goote jaallanneedha. Ittaanis ni dhiyaata.
Dhukkubni lishmaanaasis jedhamanii waamanii maqaa dhukkuboota gareeti. Dhukkuboonni kun gara 20 ol ta'u. Isaanis immoo iddoo lamatti addaan citu. Kutaanis lishmaanaasis fi viseraal lishmaanaasis yookiin kaalaazaar jedhamanii addaan ba'u. Warri kutaanis lishmaanaasis jedhamanii waamaman yeroo baay'ee kan isaanii dhiibbaa namarratti fidan funyaan, hidhii, gogaa namaarratti yeroo ta'u isaanis immoo iddoo 3 qoodamu. Lokaalaayizdi kutaanis lishmaanaasis jedhama ofuma isaaniitiin fayyu inni kaan immoo difiyuus kutaanis lishmaanaasis jedhama inni immoo dafee hin fayyu qorichaan iyyuu salphaatti hin fayyu inni tokko immoo muka kutaanis lishmaanaasis jedhama inni immoo funyaan hidhii namaarrattidha gogaa haphii kan taate hidhii jala jirtu fixaa.
Namoota akkamiitu dhukkuba kanaan caalaatti miidhama Dr. Garramuu?
keessumaa yeroo HIV AIDS faa yookiinis immoo anniisaan namaa immuunitiin namaa gadi bu'u dhukkubni kun gara du'aattis nama geessuu danda'a. Namoonni kutaanis leishmaniyaasisiidhaan qaban mataan isaanii iyyuu hanguma nama du'eettiidha yeroo deemanii bifa isaanii irratti, funyaan isaanii irratti, dhiin isaanii irratti yeroo ba'u keessumaa dargaggooliin nu bira dhufanii gaddaadha kan isaanii marammaru.
Naannoo akkamitti argama dhukkubichi?
Gogaa namaarratti kan fidu kun immoo Haayilaandii even Finfinnee keessallee El Itoopika kan jedhamu parasaayitiidhaan kan darbu qaama namaa miidha. Keessumaa dhukkuboolii akka HIV yookiis immoo anniisaa immuunitii namaa gadi buusan irratti immoo daran funyaan iyyuu muruu danda'a. Yeroo funyaan kana muru niimooniyaa kan jedhu dhukkuba baakteeriyaatii fi nama saaxila. Dhukkubni baakteeriyaan kun immoo niimooniyaatti gara sumbaatti gadi deemanii nama ajjeesuu iyyuu danda'a.
Kanneen maqaa isaanii dhooftan sadeen keessaa isa kamtu hamaadha?
Qotee bulaan dhukkuba kanaan qabame ciqilee isaaniirra, harka isaaniirra, keessumaa diffuus kutaanis leishmaniyaasisiin hojii akka isaan hin hojjenne waan godhuuf oomishaaleedhaan illee karaa baay'ee ikonoomiidhaan akka namni gadi bu'u godha. Dhukkuba qurcii wajjin waan wal fakkaatuuf tokkoffaa funyaan namaa, gurra namaa, hidhii namaa, darbee immoo harka namaa, quba namaa waan qabatuuf dhanna namaa gogaa isaarra tamsa'ee waan deemuuf yeroo baay'ee namoonni amantii adda addaatiin maal jedhu laga ce'eetanii bariiga nama ka'eetanii kunoo lammata maqaa isaan kaasuu hidhii koo irratti kan ba'ee eengadda waa'ee ishee dubbadheetanii quruphee na qaxxaamuree jedhanii wanta akkas akkasii qabu. Garuu kun sobadha.
Isa kana gosa dhukkuba kaalaazaar irraa maaltu adda godha?
Kan kana addaan godhu viseraal leishmaniyaasisii duukaa warri kuni osolee haayiraaks jedhamtu jirti afaan faranjiitiin naannoo osoleen itti baay'atutti baay'ata. Dhukkubni kun namaa fi animaalii bakkee keessa jiraatan osolee warra jedhamtu kana isaanitti darba. Isaanitti dhukkuba addaan fidu, namatti garuu dhukkuba akkasii fida.
Dhiibbaanni hawaasarraa hanga'u qorannaa keessanitti attamitti ilaaltan?
Dhukkubni kun keessumaa dargaggoota irratti akka isaan waliin fuune godha. Akka isaanii ollaa gabaa hin baane, laga akka isaanii hin dhanne godha. Ikonoomii irrattis waan baay'ee hojjeta. Isuma guchaa bituun ta'in immoo harka isaanii akka waan qurciin qabeetti waan godhuuf harka isaanii paralaayizdii godhuu danda'a. Kanaaf dhukkubni kunis warri eegumsi fayyaas haa ta'u biiroolee fayyaa kan jiran irratti xiyyeeffannoo godhanii akkuma dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkuba kana gadi hir'isuudhaaf bara 20-30 kaayyeffateen kunis akka galmaan geenyuuf hundumtuu harkaan wal qabatee waan helzii jedhamu jira. Amma approachiin seenaa karaa animaal helzii, karaa invaayiroomentii eeggachuudhaan integireetid veektar maanejmentiidhaan dhukkuba kana ittisuudhaa fi hundumti keenyaa dirqama qabna. Kanaaf ikonoomii irratti saayikoosooshaalii istiigmaa dargaggeessaaf dargaggeetti irratti fida. Keessumaa immoo kutaa adda addaatti maqaa adda addaa qaba. Kanaaf dhukkubni kunis xiyyeeffannoon itti kennamu qaba kan jedhuun akka nama dhukkuba kanarratti hojjeteetti dhaamsa koo dabarfachuun barbaada jira.
Hawaasaaf gorsa maalii laattu?
Dhukkubni kun hanitti nama qabu gala galgala yeroo namni hojjetee boqotee jedhu lafa naannoo ho'aa waan ta'eef namoonni immoo wayyaa ofirraa baasanii yeroo isaan taa'anidha. Gogaan isaanii bakkeetti ba'ee jiru akka fuulaa, akka harkaa waan ta'eef uummanni akka tisiisni kun nama niidine tokko reppelant kan jedhamu keemikaalaa ittisan dibachuu qabu. Beeddineettiin yookiinis immoo dhaabana sireessuun kan isaaf hojjetame tisiisni kun bokee busaarraa wanta naatteef kan bokee busaa keessa baatee hedduu dhiiga namaa fudhachuu waan dandeessuuf kan isaaniidhaaf qophaa'ee saandifilaayi ittisu argachuu qabu. Isa uffatanii buluun isaan rayiraa. Keessumaa iddoo mana amantiitti fakkeenyaa fi bakkee bulanii iddootti gaazariingi iddoo walitti dhufanitti of eeggannoo cimaa gochuu qabu. Fuula isaaniirraa miila isaanii akka tisiisni kun isaanii hidhine gochuu qabu. Yoo mallattoo akkasii argan dafanii mana yaalaa dhaqanii qoricha isaa fudhachuu isaanirra jira. Qoricha sana immoo addaan kutuun isaanirra jiru. Maaliif diraag reezistaansii uume immoo warra garbaraas akka qabu isaanirra danda'u of eeggannoo cimaa godhachuu qabu. Bakkee ala turuu dhiisuu warri ogeessi fayyaas immoo naannoo sana jiran barnoota fayyaa akka namoonni dhukkuba kanarraa ofirraa eeggatan barnoota fayyaa laachuu. Mana isaanii immoo seektisaayidii yookiinis immoo kan tisiisa kana dhoowwu akkuma kan busaa ispireeyii godhuun isaanirra jiru warri pirogiraamii leishmaniyaasisii hojjechaa jiran. biro lempaya ukumni kunano sani tergamu tiye pannu gudani wanta kasifa ujichu sarajira anjiru dhanen tamsa kama.
Dr. Garramut Aaso Guma ibsanu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan eddu galatoomaa.
Aye sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanaan raawwata qophii boriitiin nama walitti deebi'u nuti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.